dan, slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku, najvažnije vesti. Svečanom ceremonijom otvorene olimpijske igre u Londonu.
I declare open the games of London.
Nisam obećao ništa nerealno, učiniću više nego što građani očekuju, izjavio Ivica Dačić. Moguć rascep u demokratskoj stranci, kaže Bojan Pajtić. Tadić se nada da podela neće biti. Zemljotres jačine 4,6 stepeni Richterove skale pogodio okolinu Zenice. Od potresa obrušene pojedine fasade. Međunarodni monetarni fond objavio još nepovoljniju procenu budućnosti privrede Španije. Do kraja dana biće sunčano i sparno, temperature i do 35 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, poslušajte, da li su obećanja nove vlade spisak lepih želja, kako to kažu u opoziciji, ili su predstavljeni ciljevi ostvarivi. Analitičar Vladimir Goati.
Kad pogledate ta imena, ogroman procenat su bili ministri i popravili se nešto, nisu proslavili u sferama u kojima su delovali.
A kako budućnost Srbije u svetlu izbora novog kabineta vidi reditelj Goran Marković.
Oni će verovatno pokušati ono što je uradio Milošević, da terorom i prisilom nateraju ljude da žive u takvim okolnostima. To sa teška vremena dolaze možda i gore od onih Miloševićevih.
Ceremoniji otvaranja olimpijskih igara u Londonu prisustvovalo više od 60.000 ljudi iz celog sveta.
Lovely, remarkable.
Bilo je divno, izvanredno, dosta sam plakao i bilo je baš onako kako sam očekivao. Oduševljena sam, fantastično, fascinantno, odličan posao, odlično. Excelente.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ceremonijom otvaranja pred oko 60.000 gledalaca na olimpijskom stadionu u Londonu počele su 30. letnje olimpijske igre. Kraljica Elizabeta II. Zvanično je proglasila igre otvorenim.
I declare open the Games of London, celebrating the 30th Olympiad of the modern era.
Čast da unese olimpijski plamen na stadion pripala je britanskom veslaču Stevenu Redgrave-u, osvajaču 5 olimpijskih zlatnih medalja. U defileu sportista učestvovalo je oko 10.500 takmičara iz 204 zemlje. Povorku je predvodila Grčka, kolevka igara, dok je domaćin Velika Britanija na stadion ušla poslednja. Na čelo 115 olimpijaca iz Srbije državnu zastavu nosio je teniser Novak Đoković, a sa tribina ga je pozdravio predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Srpski reprezentativci danas će imati bogat dan na igrama, pošto će izaći na borilišta u 8 sportova. Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je kako ne misli da bilo šta što je obećavao nije realno i da će na novoj funkciji uraditi i više nego što se od njega očekuje. U novoj vladi će, kaže, najbolje sarađivati sa liderom naprednjaka Aleksandrom Vučićem.
Siguran sam da građani Srbije od ove vlade i od mene kao premijera mnogo očekuju. Ja u predizbornoj kampanji se nisam bavio predizbornim lažima i obećanjima. Ja ću učiniti mnogo više od onoga što oni očekuju i ova vlada će uraditi više nego što je bilo ko obeća.
Potpredsjednik vlade i ministar odbrane Aleksandar Vučić najavio je da će u naredne dve nedelje biti rasvetljeno nekoliko velikih afera, dok ministar financija i privrede Mlađan Dinkić navodi da će građani već krajem avgusta moći da osete efekte programa antikriznih mera koje planira da preduzme. Dinkić i Vučić u izjavi za RTS ocenjuju da je realno da Srbija u junu iduće godine dobije datum za početak pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. A visoka predstavnica Evropske unije Katrin Ashton i evropski komesar Stefan File pozdravili su formiranje nove vlade i izrazili očekivanje da će ona nastaviti da ostvaruje program evropske integracije, regionalnu saradnju i pomirenje, čineći to i kroz skoru obnovu dijaloga Beograd-Priština i brzu primjenu postignutih sporazuma. Nemačka kancelarka Angela Merkel čestitala Ivici Dačiću izbor za šefa srpske vlade i izrazila nadu da će Srbija nastaviti putem reformi i približavanja Evropskoj uniji, dok je švedski šef diplomatije Carl Bildt na svom Twitter nalogu napisao da će nova vlada u Srbiji morati da dokaže svoju evropsku potvrdu kroz buduće delovanje. Čestitke novoj vladi Srbije uputile su i Sjedinjene Američke Države i Rusija, te premijeri zemalja regiona. Srpska napredna stranka izvanično je potvrdila da pokreće inicijativu da se vlast u nekim gradovima u Vojvodini prekomponuje, između ostalih i u Novom Sadu. Kažu da se samo čeka stav socijalista. Predsjednik gradskog odbora SPS-a Siniša Sević izjavio je međutim da za sada nema elemenata za prekomponovanje vlasti u Novom Sadu.
Do sada niko nije kontaktirao Socijalističku partiju Srbije u Novom Sadu, ni formalno, ni neformalno, sa nekakvim predlogom za prekomponovanje gradske vlasti. Što se tiče ovih spekulacija koje se održavaju u medijima i u javnosti već nekoliko dana, one su loše i za Novi Sad i za Novosađane, jer nisu zasnovane na realnosti i nisu zasnovane na trenutnom odnosu odborničkih grupa u Skupštini grada.
Predsjednik vlade Vojvodine Bojan Pajtić izjavio je da se previranje u demokratskoj stranci mogu završiti i rascepom unutar te partije, ali da ne vidi ozbiljnu nameru da ona bude rastočena. Lider te partije, Boris Tadić, izjavio je prethodno da se nada da u demokratskoj stranci neće biti podela kao što se to u prošlosti dešavalo.
Što se tiče Dragana Đilasa, ja sam ga uveo u demokratsku stranku, koji izborio se za njegovo mesto u demokratskoj stranci. Predložio ga za predsjednika gradskog odbora i za gradonačelnika Beograda. Imam vrlo dobre odnose sa njim, nemamo isto mišljenje o svim stvarima kao u ostalom ni svi drugi ljudi. Očekujemo Dragana Đilasa da poštuje i stranačku disciplinu, statut stranke, da doprinosi stranačkoj infrastrukturi. To očekujemo i od Vuka Jeremića. Njihove izjave posljednjih dana nisu bile najkorisnije za stranku, ali vjerujem da će u narednom periodu biti korisne.
Zemljotres jačine 4,6 stepeni Richterove skale pogodio je noćas Bosnu i Hercegovinu. Epicentar bio je kod Zenice na dubini od 2 km. Od potresa su se obrušile pojedine fasade, a mnogi stanovnici Zenice izašli su na ulice. Podrhtavanje tla osjetilo se u većem delu Bosne i Hercegovine i uznemirilo građane Sarajeva, Banja Luke, Visokog Goražda, Bihaća. Zemlja se tresla i u Srbiji i Hrvatskoj. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izjavio u Londonu da je duboko zabrinut zbog intenziviranja borbi u gradu Alepu i od sirijskog režima zatražio da prekine ofanzivu na to uporište antivladinih pobunjenika. Šef posmatračke misije Ujedinjenih nacija u Siriji, general Robert Mod, izjavio je da je samo pitanje trenutka kada će se srušiti režim sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. Iran je voljan da nastavi pregovore o svom nuklearnom programu sa svetskim silama do postizanje raspleta, rekao je savjetnik iranskog vrhovnog verskog vođe. Razgovori će se nastaviti dok se ne dođe do pozitivnih i konstruktivnih zaključaka, rekao je Ali Akbar Velayati, dodavši da Zapad treba da prihvati da ta zemlja ima pravo na miroljubive nuklearne aktivnosti. Američka policija je u blizini Vašingtona uhapsila jednu osobu za koju se sumnja da je planirala da izvede napad sličan prošlonedeljnom napadu Jokera. Podsjetimo, u gradiću Aurori, nedaleko od Denvera, na premijeri novog filma o Batmanu, James Holmes ubio je 12 i ranio više od 50 ljudi. Međunarodni monetarni fond objavio je još nepovoljniju procjenu budućnosti privrede Španije. Sada se predviđa pad bruto društvenog proizvoda od 1,7% ove godine i 1,2% 2013. zbog novih mera štednje uz zabrinutost zbog političke napetosti. Po najnovim podacima Bele kuće o budžetu Sjedinjenih Država, manjak u budžetu za 2012. izaći će na 1,2 biliona dolara. To će biti četvrta uzastopna godina deficita većeg od 1000 milijardi dolara.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon što su dobili podršku 142 poslanika, položili zakletvu, a novo izabrani premijer preuzeo dužnost od svog prethodnika Mirka Cvetkovića, Ivica Dačić na kritike da su njegova obećanja nerealna, odgovara da će učiniti i više nego što se od njega očekuje. Prioritet u radu vlade biće nastavak evropskog puta i rješavanje najtežih državnih pitanja.
Teško je reći da bilo ko može u Srbiji imati čarobni štapić za rešavanje svih tih problema. Teško je reći da će i ova vlada možda uspjeti da reši sve te probleme. Ali ono što je sigurno, i ja kao premijer, i moji potpredsjednici, i ministri, ću uložiti sve što znaju da realizuju ove ciljeve koje smo postavili. Učinit ćemo sve što možemo, pored svih razlika koje postoje, pored svih problema na koje možda svako gleda na sopstvenim očima ili ima svoje predloge za njihovo rešavanje. Učinit ćemo sve, znači da vlada deluje kao jedinstveni tim, da i da eliminišemo sve moguće sukobe unutar vladajuće koalicije koji nisu dobri uopšte za rad cele vlade.
Dačićevi partneri, potpredsjednik vlade i ministar odbrane Aleksandar Vučić i ministar financija i privrede Mlađan Dinkić za naredne nedelje najavljuju i prve rezultate. Vučić za RTS kaže da će uskoro biti rasvetljeno nekoliko velikih afera, dok Dinkić očekuje i prve efekte njegovog programa antikriznih mera.
Ili ćemo učiniti da ljudi u Srbiji žive bolje, ili ćemo građanima Srbije vratiti deo pravde, deo onoga što ljudi očekuju, vratiti im i nadu i perspektivu za njih i njihovu decu, ili bolje da u ovaj posao nismo ni ulazili.
Prethodna vlada je bila prilično autistična, nije ni sa kim razgovarala, pre svega sa građanima Srbije, sa privrednicima, sa sindikatima. Zato prva stvar mora biti razgovor sa predstavnicima radnika, sa privrednicima, ali i sa građanima, sa ekonomistima o tome šta treba da se radi. Mora se govoriti istina. Dakle, ne treba se šminkati stvarnost i reći da je sve lepo kada svi znamo da ljudi loše žive.
Može li se verovati ovakvim porukama? Politički analitičar Vladimir Goati kaže za naš program da nije optimista da će ljudi koji će činiti novu vladu, a od kojih su mnogi bili i u onoj prethodnoj sa demokratama, ispuniti ono što obećavaju.
Moram da kažem da taj deo vlade koji poznajem, to su ljudi koji su ili su bili u vladi neposredno pred ranije u vladi, nema mnogo, ajde kažemo, imam barem neku trunku sumnje da su ti ljudi išta drugo u stanju da urade nego što su ranije radili. Međutim, sad je došlo do izvesne infuzije za probacivanja novih ljudi, pre svega iz Srpske napredne stranke, tako da ako oni prevaziđu nekakve moje predstave o njima, možda se može nešto očekivati, ali vlada zapravo ovako kako jeste, ono što pada u oči kad pogledate ta imena da je ogroman procenat veliki, su bili ministri i popravili se nešto, nisu proslavili u sferama u kojima su delovali.
Politički analitičar Vladimir Goati. U fokus ciljeva buduća vlada stavila ekonomiju. Plan je, kako je u ekspozeu naveo Ivica Dačić, da ne bude zamrzavanja plata i penzija, da se nastave razgovori sa MMF-om, da se ekonomska politika ne zasniva na pozivima građana da štede i stežu kaiš, a da vlada bude posvećena stvaranju poslovnog ambijenta. Ekonomski novinar Miša Brkić.
Državne financije su u katastrofalnom stanju i ja ne vidim drugačiji način da se država spase od bankrota, to je da se uvede rigorozna štednja. Nažalost, ja u programu vlade ne vidim ništa od štednje. U suštini, bojim se da će i ova vlast da bi zadržala onaj nivo socijalnih davanja i obećanja iz predizborne kampanje, ponovo zaduživati zemlju koja već jeste prešla crvenu granicu zaduženosti. Očekujem da od MMF-a bude uzet novi kredit, da država proda hartije od vrednosti na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu po vrlo nepovoljnim uslovima, sa vrlo nepovoljnim kamatama po nas. Tako da bez rigorozne štednje, bez smanjenja plata i penzija, bez smanjenja zaposlenih u državnoj administraciji, ozbiljnog smanjenja zaposlenih u državnoj administraciji, uključujući društvene delatnosti, dakle obrazovanje, zdravstvo, sudstvo, policiju, vojsku, mi nemamo velike šanse da se spasimo i polako, ali sigurno klizimo u grčki scenario, naravno sa nešto nižim, mnogo nižim intenzitetom novca, odnosno dugova u finansijskom izrazu.
Miše Brkić. Uprkos promjeni političkih ciljeva od Velike Srbije do Evropske unije i u određenim prilikama i retorike nekadašnjih Šešeljevih radikala i Miloševićevih socijalista, na scenu se vraćaju neka od poznatih lica 90-ih. Jedan od najoštrijih kritičara Miloševićevog režima, reditelj Goran Marković, u novoj vladi vidi direktno oživljavanje sistema vrednosti za koji se verovalo da je poražen 5. oktobra 2000.
ta mračna sila koja je, kao što je poznato, nije uopšte uništiva, posle izvesnog mirovanja je ponovo zavladala i meni ne preostaje ništa drugo nego da se vratim u pređašnje stanje, da zaboravim da smo se nadali, da zaboravim da smo živjeli jedno vreme u iluzijama i da prestrojim svoje misli onaj isti poredak koji su bili 90. godina.
Da li ovo jeste u jednoj simboličkoj ravni povratak u 90.
Naravno da jeste, možda čak i gore, zato što u 90. nije bila, bar na početku, ovako katastrofalna ekonomska situacija. Sada je situacija takva da te retrogradne sile, koje su jasno nazadne, jasno rigidne, imaju pred sobom pustinje, gobi i šamu. U ekonomskom pa i u civilizacijskom pogledu mnogo ljudi odavde otišlo, privreda ne funkcioniše, šta će se desiti? Oni će verovatno pokušati ono što je uradio Milošević, da terorom i prisilom nateraju ljude da žive u takvim okolnostima. Dosta teška vremena dolaze, možda i gore od onih Miloševićevih, ali šta je tu je? Mi nemamo druge godine koje moramo da živimo i nastojećemo da i ovo vreme nekako preguramo.
Reditelj Goran Marković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Spektakularnom ceremonijom u Londonu su i zvanično počele olimpijske igre. Svečanost pod nazivom Ostrvo čuda oslikala je bogatu istoriju Velike Britanije. Potrudili su se da u sati i po programa obuhvate sve, od industrijske i socijalne revolucije, preko ratova i književnosti, do popularne kulture, filma i muzike. Posle toga usledio je defile, a čitav program protrajao je skoro do 2 sata posle ponoći po našem vremenu. Milijardu ljudi bilo je u svoje televizore, a 62.000 na stadion tokom ceremonije.
Ladies and gentlemen, representing Britain's Olympians, 260 of Britain's gold, silver and bronze medalists from summer and winter Olympic Games since 1948.
Lovely.
Bilo je divno, izvanredno, dosta sam plakao i bilo je baš onako kako sam očekivao. Ja sam zapravo pola Britanka, pola Amerikanka, tako da znam da su se zaista pripremali za ovo dugo i uradili su odličan posao. Oduševljena sam, fantastično, fascinantno, odličan posao, odlično. London je ovako postao prvi grad u kojem su se moderne olimpijske igre održavale 3 puta. Do domaćinstva je stigao u julu 2005. ostavivši iza sebe Moskvu, New York, Madrid i Pariz. Zanimljivosti uz ovu, ali i prethodne olimpijade, prenosi Mirjana Rakela.
Službena maskota 30. olimpijskih igara je Venlock. On je ni pas, ni medvjedić, ni tigrić, ali simbolizira Veliku Britaniju na jedan specifičan način, kaže dr. Zrinko Čustonja, profesor povijesti sporta na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu.
Venlock je dobio naziv po Much Venlocku, mjestu u Velikoj Britaniji, Engleskoj, gdje su se održavale olimpijske igre prije pravih olimpijskih igara. Taj Venlock, maskota olimpijskih igara u Londonu, nastala je, prema tumačenju njezinog kreatora, od kapi čelika koja je ostala nakon taljenja čelika i ona zapravo također simbolizira industrijsku revoluciju i važnost čelika i industrijske revolucije u razvoju Engleske pa i ostatka svijeta.
Prva maskota pojavila se na olimpijskim igrama u Minhenu 1972.
Bio je to mali simpatični pas, njemački jazavčar, kojeg su nazvali Valdi. Valdi je bio šarenih boja, simbolizirajući na taj način sreću, radost i tako dalje, i bila je prilično simpatična i uspješna maskota. Jedna od najuspjelijih maskota olimpijskih igara je Miša. Miša je bio simpatični medvjedić koji je napravljen za olimpijske igre u Moskvi 1980. Odmah po njegovom predstavljanju osvojio simpatije cijeloga svijeta. O Miši se puno govorilo vezano uz olimpijske igre u Moskvi i Miša je zapravo pokazivao jednu simpatičnu, ljepšu stranu onog krutog, teškog sovjetskog socijalizma. Iako na prvi pogled sasvim nesimpatičan, psić Kobi je zapravo vrlo uspjela maskota olimpijskih igara u Barceloni 1992. godine. S vremenom se ljudima uvukao pod kožu ili to je rezultiralo time da je Kobe nakon olimpijskih igara u Barceloni 92. dobio svoj vlastiti TV show i bio vrlo popularan ne samo u Španjolskoj već i mnogim zemljama Europe. Još jedna od uspjelijih maskota bila je i koreanski tigrić Hodori. On je bio vrlo vesel. Tigar proizlazi iz mnogih koreanskih legendi, mitova i priča, predstavlja na neki način i simbolizira Koreju, na glavi je imao tradicionalnu korejsku kapicu i bio je vrlo vesel i nasmiješen, predstavljajući ili simbolizirajući na taj način gostoljubivost koreanskog naroda. Manje uspješne maskote, ili daleko najmanje uspjela maskota, bila je maskota olimpijskih igara u Atlanti 1996. Nazvana Easy. To je zapravo izvedenica iz engleskih riječi what it is ili što je to, jer zapravo niko ne zna i do danas je ostalo nejasno što predstavlja ta maskota. Ona je vrlo smiješnog oblika, okrugla je i zapravo više predstavlja jedan od glavnih problema Amerike, dakle pretilost, nego što predstavlja sportsku izvrsnost. Stajao je na vrlo tankim nogicama, umjesto obrva imao je munje i to je jedna od maskota koja se najmanje pamti sa olimpijskih igara. Zanimljiva je priča o maskotama sa olimpijskih igara u Sidneju 2000. Bile su tri maskote, Oli, Sid i Mili, ali sve njih tri zasjenila je neslužbena maskota tih olimpijskih igara, Wombat Faco, koji je u potpunosti dominirao tim olimpijskim igrama.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Uoči početka 30. ljetnih olimpijskih igara, grčka atletičarka Paraskevi Paparkostu je isključena iz olimpijskog tima jer je na svom Twitteru postavila rasističke primjedbe o afričkim imigrantima u Grčku. Prethodne olimpijade pratili su i skandali, zločesti momci i djevojke koji su svojim olimpijskim komitetima nanosili prilično glavobolje.
Ruska vlada u maju je obznanila da će olimpijskom timu biti zabranjeno da konzumira alkohol tokom igara. Ne samo atletičarima, već i članovima delegacije koji su u njihovoj pratnji. Razlog nisu objasnili. Međutim, na prošlim zimskim igrama u Vancouveru prije dvije godine, ruski tim bio je veliko razočaranje. Kući su odnijeli samo 14 medalja, a bili su kandidati za 50 odličja. Ono u čemu je tim međutim bio izvanredan, bile su zabave. Tokom jedne od njih čak su postavili imitaciju dva aparata za točenje goriva iz kojih su gostima služili votku i viski. Najnasilniji ispad ipak je demoliranje hotelskih soba od strane američkog hokejaškog tima u Naganu nakon što ih je niz poraza koštao nastavka takmičenja. Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Promjena pasoša radi takmičenja pod zastavom druge zemlje je dugogodišnja praksa među sportašima. Velika Britanija kao domaćin ovogodišnjih igara je pod posebnom lupom zbog nezabilježenog broja vrbovanja sportaša iz drugih zemalja.
Među njima su i Amila Aldama, kubanska troskokašica koja se takmičila za Sudan na olimpijadi u Atini 2004. Sara Proctor, troskokašica koja je rođena na otoku Anguilla u Karibima, koji ima status britanske prekomorske teritorije, i biciklista Philip Hindes, koji je rođen u Njemačkoj. U britanskom timu također je i troje atletičara koji su rođeni u Sjedinjenim Državama, trkači na 400 metara Michael Bingham i Shana Cox, te sprinterka na 100 metara s preponama Tiffany Porter. Kritičari ove sportiste nazivaju plastičnim Britancima, ali ova praksa je prisutna i u drugim zemljama, kao što je nekoliko bivših sovjetskih republika koje predvodi naftom bogati Azerbejdžan. Više od polovine od preko 50 sportista koji će predstavljati ovu južnokavkasku državu su naturalizovani državljani. Azerbejdžan je prošle godine Bugarskoj platio više od 500.000 dolara kako bi dvoje mladih bugarskih dizača tegova nastupili pod njegovom zastavom, ali su problemi nastali kada je Bugarska tražila dodatno plaćanje jer je tvrdila da prvobitni dogovor nije predviđao nastup na ovogodišnjoj olimpijadi. Nakon nekoliko mjeseci natezanja tokom kojih je pretila da će blokirati njihov nastup, Bugarska je na kraju ipak dozvolila Bojanki Kostovoj i Valentinu Hristovom da se takmiče za Azerbejdžan na londonskim igrama. Predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta Jacques Rogge u martu je rekao da neki sportisti imaju legitimne razloge za menjanje državljanstva, uključujući porodične razloge ili nedostatak finansijske podrške u zemljama u kojima su rođeni, ali neki, rekao je, samo nastoje da dobro zarade od olimpijade. Imam određene rezerve u nekim slučajevima kada sportisti, kojima očigledno ne nedostaje podrška od sportskih i političkih vlasti, žele promijeniti državljanstvo. Mi se tome ne možemo protiviti jer je to stvar suvereniteta, ali reći ću vam vrlo otvoreno, ja to ne volim.
Na ovim igrama će se sportaši natjecati u 38 sportova. Od prvih modernih igara mnogo se promijenilo. Neki su sportovi nestali sa olimpijskog popisa, a danas je čak nevjerojatno i zamisliti kakvih je sve bilo sportova, kaže povjesničar sporta Zrinko Čustonja.
Tezanje uđeta je godinama bilo na programu olimpijskih igara. Samo jednom u povijesti održano je natjecanje motornih brodova, motornih čamaca na olimpijskim igrama 1908. godine. Poslije toga je donesena odluka da na olimpijske igre ne mogu ući sportovi koji se temelje na snazi motora. Recimo, skijanje na vodi ne može ući na program jer odlučuje se, odnosno radi se sa čamcem. Motorni brodovi ne može ući i svi takvi slični sportovi koji koriste snagu motora neće se nikada naći na programu olimpijskih igara. Nekoliko je i sasvim nevjerojatnih sportova ili disciplina koje su se pojavljivale u povijesti na olimpijskim igrama. Gađanje golubova. To je danas olimpijska disciplina. Samo danas gađaju glinene golubove. A tamo početkom 20. stoljeća gađali su žive golubove, prave pravcite golubove, pa se kaže da je na tim olimpijskim igrama 1900. u Parizu ubijeno nekih 400-tinjak golubova za vrijeme sportskog natjecanja. Na jednim olimpijskim igrama sportaši su se natjecali u duelu pištoljima. Jedan u drugoga su gađali u mete na tijelu drugoga natjecatelja, razmaknuti nekim razmakom. Bilo je sportova na Pariškim olimpijskim igrama 1900. Na primjer, utrka dostavnih vozila ili utrka taksija, što je bila legitimna olimpijska disciplina.
Krilatica, važno je sudjelovati, moto olimpijskih igara kao da postepeno pada u zaborav. Iako Međunarodni olimpijski komitet nikada nije nagrađivao osvajače medalja, za medalju se danas dobijaju i dobri novci, ovisno o tome kakvog je metala odličje.
Na primjer, gruzijski sportisti mogu biti nagrađeni sa više od $1,000,000 donesu li zlatnu medalju iz Londona. Tadžikistancima je obećan novi luksuzni automobil ili ključevi od stana. Azerbejdžan je spreman dati više od $500,000 onome ko se okiti zlatnom medaljom. Kazahstan je spreman dati za zlato $250,000. Neke zapadne zemlje nisu toliko široke ruke. Američki sportisti mogu za zlato dobiti $25,000, za srebro 15, a za bronzu $10,000. Ruska vlada je spremna svom zlatnom olimpijcu ili olimpijki dati oko $125,000, ali zanimljivo je da regionalna vlada u oblasti Čeljabinsk kaže da će onome koji je iz te oblasti, a vrati se kući sa zlatnom medaljom, dati $1,000,000. Kinezi će za zlatnu medalju dati $54,000, Francuzi 61, Italijani $172,000, dok će u tim okvirima skromni biti Nemci koji će zlatnim olimpijcima isplatiti $18,000. Zanimljivo je da britanski sportisti neće dobiti ni cent za osvojenu medalju.
Reach Out bila je službena pjesma olimpijskih igara u Los Angelesu 1984. Ipak mnogi smatraju da je Barcelona pokojnog Freddija Mercurya, koji je izveo zajedno sa čuvenom španjolskom sopranisticom Montserrat Caballé, jedna od najuspješnijih službenih pjesama olimpijskih igara do sada. I want all the world to see. Sensation, my guiding inspiration. Now my dream is slowly coming true.
vas na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Svečanom ceremonijom otvorene olimpijske igre u Londonu. Nisam obećao ništa nerealno, učinit ću više nego što građani očekuju, izjavio Ivica Dačić. Zemljotres jačine 4,6 stepeni Richterove skale pogodio okolinu Zenice, od potresa obrušene pojedine fasade. Međunarodni monetarni fond objavio još nepovoljniju procenu budućnosti privrede Španije. Do kraja dana biće sunčano i sparno, temperatura do 35 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.